Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn il-Nisrani u l-Musulman. Għal-darbohra pieċir tiegħi Charles Xwiera fuq il-mikrofonu nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Ġrajjet Baħartna. Kif wieħed qed jintebaħ dal-aħħar kunċim kienu għalli kont nisimgħu dak is-sena l-oħra. Is-sensilak tkompliet, ġifieri il-ġimgħa li għaddiet bdejna l-ewwel mill-tieni sensiela. Għalhekk is-sensiela issa ilha għaddejja minn Ottubru u nittama li din is-sensiela t-tieni waħda preżenti twassalna sa Ġunju u bekk ifisser li nkunu għamilna propju daqs l-assedju kważi li kella Malta fit-tmimija u 69 meta il-Musulmani Arab ħadu il-Gżejjer Maltin u bdew biex ngħidu jekk jiddeċiedu li jgħixuhom. Interessanti dan it-tul għal raġuni waħda biss. Jiena ma tantx jiena fin-natura tiegħi bħala xandar li normalment intawwal ħafna fis-sensiliet għaliex jiena wieħed minn dawk li dejjem preferejt nibdel kemm radio kemm television jiena nemmen fl-innovazzjoni jew l-apprensjoni li ma tkunx taf x'inhu ġej. Imma din is-sensiela tant ir-riżultat li hija affaxxinanti u l-feedback tagħkom komple jikkonferma ħafna iktar minn l-eċitament li qabad li fiha li naħseb ftit-ftit tant forsi għax qed niskopru lil nfusna min jaf. Imma ftit-ftit bdejna induru l-irkejjen u l-aspetti kollha u llum il-ġurnata nista' ngħid meta bdejna t-tieni sensiela u bir-raġun u hawnhekk nirringrazzja lid-direzzjoni tal-Campus FM li qablu miegħi li wieħed kważi kważi ma jistax ma jagħtix il-pass f'kull direzzjoni għaliex tant hemm aspetti mill-ħajja tagħna l-Maltin dina qed nitkellmu fuq ħajja ta' nazzjon li beda aktar minn 1000 sena ilu fuq dawn il-gżejjer jew 1000 sena ilu skont il-verżjonijiet li għandna u biex ngħidu hekk mhux biss kien beda hu ġifieri tad-demm u l-laħam li aħna llum imma bil-lingwa tiegħu bl-ismijiet tiegħu bl-ismijiet tal-familja l-istokk kollu tista' tgħid l-ismijiet tal-postijiet fejn jgħix it-tip ta' arkitettura li beda juża drawwietu tant hemm xi tfittex tant hemm xi ċċaqlaq fit-trabijiet biex naraw kif nistgħu l-istampa dejjem nimlewha li l-eċitament kompla jikber. U nerġa' nsemmi l-feedback tagħkom għaliex kull fejn inkun hu gost li jkun hemm reazzjoni ta' ħafna u ħafna nies li xi kultant laqas tistennihom ikunu semmija ta' din it-tip ta' sensiela u jgħidulek imma għax din qisha differenti, għax din interessanti, għaliex qegħdin ninskopru lil nfusna fiha ħafna kurżità. Forsi għaliex mindu konna żgħar fl-iskejjel u naħseb għadha għaddejja llum li għaliex aħna hawnhekk isna ħanuża l-kelma mis-selfa nippritkaw ġifieri biex nittama li qatt ma nkunu qed nagħmlu hekk. Imma fil-waqt li l-esperti kollha fuq daw il-mikrofoni ta' din is-sensiela qegħdin jgħidu x'inhi l-verità, qegħdin jgħidu xjentifikament x'inhuma l-interpretazzjonijiet ġodda, naqta' rasi li f'ħafna mill-istudenti tagħna għadhom forsi żmien la spina għadda u miet kellna żminijiet ħafna ħjar ta' Ġrajjet Malta. Imma illum għaw baħar ta' informazzjoni ġdida li tbiddel għal kollox kif konna naraw l-istorja meta konna għal inqas il-ġenerazzjoni tiegħi żgħar fl-iskejjer u għalhekk xieraq wasal iż-żmien li wieħed jibda jimbotta biex tiġi ippubblikata b'xi mod jew ieħor reviżjonata u naf ċert li laqdiet storiċi speċjalment dik lokali jiena membru tagħha wkoll u naf li jaħdmu ħafna 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 minn hawn ħaqhom kull tifħir l-università hawn ħafna movimenti ta' bidla. U għalhekk nittama li xi darba jasal ukoll imiss lil dawn il-kotba mill-ġdid biex jibdew jiġu imġedda u allura jagħtu stampa aktar vera, aktar ċara, vera li meta tkun għamiltom ħafna drabi daqishom il-computers. Daqqa waħda jibdew jiskadew ukoll għaliex l-informazzjoni għadha ħirġa u dejjem ġejja. Imma l-aspetti tal-istorja tagħna mhux bħalma qed nagħmlu aħna, ma l-istorja li wieħed jirrakkonta lill-istudent ma tkunx dik ta' aspett partikolari bħalma qed nagħmlu aħna il-rabta biex ngħidlek tal-Arab Musulmani ma' Malta u żminijiet tagħhom fil-Mediterran kif iltaqgħu mal-reliġjon Nisranija ikun storja normali, imma hemm ħafna minna din l-insensiela li ħareġ li ġiet minn studji u pubblikazzjonijiet li ġa edin fl-idejn għaw Malta li titfadaw anki fuq reviżjoni ta' dak li forsi qiegħed isir. Qed nitkellem mingħajr Mawl l-espert tal-kodba li għanna fl-iskejjel u għalhekk xi darba nittama li anki dan l-aspett immissu f'din is-sensiela qabel intemmuha. Bdejt il-programm billi għamilt reazzjoni sabiħa pożittiva għal feedback li kellna. Tajjeb ukoll ngħid din il-ġimgħa meta qed nirrekordja dal-programm, jiġifieri l-ewwel ġranet ta' frar tal-2007, attendejt lecture interessantissimu ta' din l-art ħelwa, hawnhekk ukoll inizjattiva ta' minni faħħara ħafna, f'sala pakkjata bin-nies, jisimgħu lill-professur Carmel Kassar qed jitkellem fuq l-ikel f'Malta, fi żmien il-Kavalliri, sekli 16-17. Imma tiskanta kemm kien hemm aspetti fil-fatt ta' di pjaċir ngħid li l-professur Kassar aċċetta li jkun wieħed mill-professuri oħra li jiġi hawnhekk ħalli jitkellem magħna fuq aspetti tal-ikel kif laqgħawna magħhom id-dinja Arbija Musulmana fil-Mediterran u hemm ħafna xi tgħid anki jekk mhux biss ta' 1000 sena ilu imma anki dawk li bil-preżenza ta' tant il-sira fi żmien il-Kavalliri li huwa l-lenti fejn tafaħħa il-professur Kassar, ma fuq dan nitkellmu iktar tard għaliex kif tafu intom semmejt anki l-ġimgħa l-oħra għandna bħalissa dejl il-professur Baldacchino Godfrey mill-Kanada li qed jitkellem fuq il-Nazzjon jew Malta mingħajr ma hi nazzjon, mistoqsija provokattiva ħafna u ħanissuktaw ġimgħa l-oħra missejna l-bidu tagħha. U kien hemm ukoll professuri oħrajn, fosthom il-professur Mario Buħaġar ta' Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, li fost affarijiet oħra ħajtfadaw qawwi ħafna fuq skont l-arkitettura u skont fdalijiet arkeoloġiċi fuq kif l-Arab Musulmani fil-bidu ta' t-tnissil ta' din in-nazzjon bdew jinfluwenzawna u baqgħu jinfluwenzawna u għad fadal dak li nistgħu nsibu dwarhom fuqhom sansi tradjar tagħhom. U jħorġu suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet verament interessanti, speċjalment fej għandu x'jaqsam mal-kultura għal-Maltin u għat-turisti bħala postijiet li wieħed jista' jżur mingħajr mistħija ta' xejn meta illum m'għadniex nittama għal inqas, m'għadniex nistħu ngħidu li aħna kellna żminijiet ukoll qawwija influwenti li ħriġna minnhom fi żmien l-Arab, fi żmien l-Iżlam f'Malta. Mela dik hija ftit ta' introduzzjoni ġenerali, ukoll ħabbart il-ġimgħa l-oħra qed ngħidha x'dawwa bis-sittieni programm ta' din is-sensiela, it-tieni waħda, tkellimna fit-tul għandna informazzjoni il-Maltin ħobbu ngħidu fid-dioma bomba tal-professur Dionisius Aġus li jgħallem Leeds University il-kultura Arbija. U jitfadaw l-ukoll fuq studji oħra li saru qabel hawn Malta bħal professur Aquilina, il-professur Sant, u jitfanki dawl fuq daw, jiġifieri u jgħidilna dwar dialetti Awċin u ħafna affarijiet li nafċert dawk li qed jisimgħu din is-sensi la Maltin u Awċin żgur mhux se jitilfu. U għalhekk l-appuntamenti tagħna magħkom jibqgħu kull ġimgħa għall inqas sal-bidu tas-sajf. Ħanaddi bħalma nagħmlu soltu għattilkom kmieni li llum il-professur Baldacchino se jitkellem iktar fit-tul dwar il-mistoqsijiet provokattivi tiegħu kemm aħna nazzjoni jew le, il-Maltin tal-lum, bl-istorja kollha mlewna tagħna, u jgħid u janalizza skont studju li kien għamel qabel sar ir-referendum biex tħanna fl-Ewropa. Barra minn dak, bħalma nagħmlu dejjem se niftħu t-tieqa għanna isu l-bib tal-Persjana laterali li aħna u jiena nħoss għall-inqas li f'riċerka ta' dan it-tip serja wieħed għandu qatma jinsa x'inhu jiġri fid-dinja Musulmana illum jew fid-dinja Arbija Musulmana illum. Imma mhux biss Arbija għax illum il-Musulmani barra li għaddew fidej it-torok komplew għaddew issa mxerdi mad-dinja kollha bħal m'aħna l-insara. U għalhekk importanti li aħna nżommu l-polz ħaj ta' dak li qed jiġri llum. Ħalli nippruvaw nifhmuhom għax illum fl-aħbarijiet tagħna il-ħin kollu kif inħobb nirrepeti qegħdin witch in witch l-insara jew għall-inqas il-kultura tal-punent witch in witch mal-kultura tal-vant u mal-musulmani li fl-Europa il-prezenza tagħhom dejjem tikber. U għalhekk bl-ikbar akkoljenza, bl-ikbar ħbiberija, bl-ikbar għajnejn ċari analitiċi, xjentifiċi u minn għall-preġudizzji, jiena nħossli fid-dover tiegħi hawnhekk la jiena qed niġbor din l-informazzjoni u l-laqqa nies b'din l-informazzjoni li nfittex ukoll x'inhu jiġri fid-dinja barra minn Malta li tista' titfa' dawl fuq jew li moddi tagħna fil-Mediterran jew inkella għall-inqas fuq dawk in-nies li aħna tnissinna minnhom. U għalhekk naħseb li jinteressana dejjem. Anki jekk biex nagħmlu dan irridu mmorru l-bogħod mill-Ewropa. Imma llum se nibqgħu fl-Ewropa u proprju għalkemm se nżuru wkoll il-Kanada, imma se nitkellmu fuq l-Ewropa f'xi ħaġa li qed issir. Proprju bħalissa f'daw il-ġranet li qed jiġi rrekordjat dan il-programm u ħireġ frar 2007 tal-Dinja Musulmana. Fil-jiem li qiegħed jiġi miġbur dan it-tarif u qed ixxandar dan il-programm l-ewwel darba, ġifieri l-ewwel ġranet ta' frar 2007, smajna naħseb ħafna minnkom bil-każ fil-Kanada tax-xhieda ta' Jehovah li huma bħala reliġjon ma jippermettux li ssir xi trasfużjoni bdil tad-demm fuq ġisimhom. Lanqas f'każ ta' emerġenza jew biża' ta' riskju. Fil-fatt fil-ħarifa tas-sena li għaddiet 2006 twieldu, kien hemm okkażjoni, kien hemm każ, twieldu 6 trabi f'Salt wara biss 25 ġimgħa tqala lil waħda mara li hija propju waħda mix-xhieda ta' Ġehova f'din ir-reliġjon, li din ir-reliġjon kif nafu tinsab ukoll Malta. Kull tarbija minn daw is-sitta li twieldu f'Salt ma kinitx tiżen aktar minn 700 gramma u kienet toqgħod fil-pala ta' qit waħda jekk tiftaħ idejk mis-seba' il-kbir sa-żgħir fit-tul tal-ftuħ tal-pala ta' idejna. Tista' timmaġinaw kemm kienet minuttiva, kemm kienet ċkejkna u kemm kienet teżen ftit iżda bott piżelli jew xi ħaġa hekk. L-awtoritajiet mediċi ħassew fil-Kanada il-bżonn ta' bdil tad-demm biex jgħixu lil dawn it-trabi inkella kienu se jmutu. Il-ġenituri minħabba r-reliġjon tagħhom oġġezzjonaw. Tnejn mit-trabi fil-fatt laħqu mietu. B'intervent kontra x-xewqa tal-ġenituri imma legali salvaw xi tnejn oħra għalkemm kwistjonijiet legali fil-Kanada illum qegħdin iwiegħdu li dan ma jerġax jiġri fil-każ ta' dawn it-trabi għaliex il-ġenituri baqgħu jipprotestaw u jużaw it-toroq kollha li tagħtihom il-liġi. Dik hija stampa tal-punent. Ejjew naqilbu l-folja u naraw xorta fil-punent ħammorru r-Renju Unit, l-Ingilterra, nafuha sewwa. Fil-fatt, min-naħa tal-Musulmani ma jidirx li hija daqstan differenti minn dawn ix-xhieda u inkoraġġanti għaliex li ħadd isimgħu naħseb jiġibilna daqsxejn dieqa wkoll u wieħed jinnota kemm ir-reliġjon, ir-reliġjonijiet kollha, anki dik l-Isranija fl-imodi għall-inqas aħna nistgħu ikkunslaw li ngħidu fl-imodi, kellha ħafna restrizzjonijiet anki fuq is-saħħa, fuq l-ikel, fuq il-mediċina tal-bniedem. Mexxej tat-tobba Musulmani fl-Ingilterra f'dan iż-żmien, jiġifieri frar 2007, bidu ta' frar 2007, nistgħu ngħidu anke l-aħħar ġranet ta' Jannar meta ħarġet din l-istorja, qed iħeġġeġ li t-tobba l-oħra Musulmani fl-Ingilterra biex ma jlaqmux lil-uliedhom kontra mart bħal ngħidu aħna l-ħosba, ir-rubella u l-gattone għaliex dan imur kontra ir-reliġjon kif misjuba fil-Koran. It-tabib Abdul Majid Katmi, kap tal-aqda medika islamika fl-Ingilterra, wissa li it-tilqim imsemmi fih prodotti li tieħdu mill-annimali u mill-bniedem u għalhekk ifissru li huma ħaram, li bl-arbi tfisser oġġett maħmuġ, ipprojbit u illegali għal-Musulmani u allura huwa wkoll immorali. Bl-arbi din il-kelma ħaram tfisser maħmuġ, li tista' tbaxxi l-bniedem. Ma nafx hemm xi rabta ma' kelma bil-Malti li u koll tixbaħat idher u ma tantx tfisser indafa. Irdu nsaqsu l-professuri tal-Arbi meta jkunu għaw. Fil-fatt ħaram fl-ar tagħha ikun ix-xirk meta tqabbel xi ħaġa ma' Alla li huwa kif nafu anke fir-reġjon tagħna inkomparabbli. Anke s-sess qabel iż-żwieġ għall-Musulmani huwa ħaram. U hawn jidher jaqbel perfettament mar-reliġjon tagħna. L-adulterju, il-pedofilija, il-bestialità, l-omosessualità għall-Musulmani huma kollha ħaram. Mill-ġdid tixbaħ ir-reliġjon tagħna. Il-profeta kien ukoll ikkundanna kull kimika ta' droga intossikanti u sejħilha ħaram, jiġifieri projbita. Maħmuġa. Il-Musulmani jippermettu biss prodotti li huma jsejħulhom ħalal. Fejn allura l-annimal li minnu tieħed xi prodott meta miet miet għaliex gerżumtu ġiet maqtuha u da tilef demmu kollu waqt li min għamel dan l-att kien qed isejjaħ l-isem imqaddes ta' Allah. Bħal meta jsiru s-sagrifiċċji jiġvera bil-naċ u bil-gidi u affaritek. Fl-Islam mhux suppost tiekol laħam tal-ħanżir, pereżempju, u fil-fatt dat tabib Ingliż li ħareġ din it-twissija fl-Ingilterra u li ħolqot pandemonju sħieħ fid-dinja medika Angliża, għalhekk ma jixtieqx li t-tfal jiġu mlaqma kontra dawk il-mart, aħna ġieli sejjaħnilhom MM Mario 3-in-1, mhux vera u Malta kellna l-istess drawwa. Għax fihom dawk il-vaċċini f'dawk it-tilqim intużat ġelatina magħmula mill-laħam tal-ħanżir jew mix-xaħam tal-ħanżir. Id-Dipartiment tas-Saħħa u l-Assoċjazzjoni Medika Brittanika fl-Ingilterra kkritikaw din it-twissija Musulmana u urew il-biża li jista' jiżdiedu l-infezzjonijiet bħal ħosba, polio u influenza barra d-difterija fost il-komunitajiet Musulmani Ingliżi jew li jgħixu l-Ingilterra li mhumiex ftit miljuni. Dan katme għatta 15-il sena jaħdem fis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa fl-Ingilterra u huwa psikjatra. Fil-fatt hu rispettat ħafna fost il-Musulmani fir-Renju Unit tant li hu membru tal-Kunsill Musulman Brittaniku. L-istatistika Ingliża qed turi li t-tilqim fost il-Musulmani fir-Renju Unit huwa ġa baxx ħafna meta mqabbel mal-komunità nattiva Ingliża. B'xorti ħażina mhux l-ewwel darba fl-istorja tal-bniedem li r-reliġjon iġġalek tissuspetta kollox u tasal biex saħansitra tagħmel ħwejjeġ kontra l-istess preservazzjoni tal-ħajja li tant hija qaddisa għal kulħadd, speċjalment fil-Punent. Pereżempju fin-Niġerja, fl-Afganistan, il-Pakistan u partijiet kbar mill-Indja, għatta Musulmani ġa qed irrifjutaw li jiġu imlaqma b'dawn il-prodotti li huma jgħidulhom tal-Punent għax huma prodotti li joħorġu jiġu fabrikati jiġifieri bħal ħafna mediċina fil-Punent, jiġifieri fl-Amerika, l-Ewropa, l-Awstralja, ecc. Skont dawn is-suspetti huma qed jgħidu l-Musulmani tal-pajjiżi li semmejna n-Niġerja, l-Afganistan, il-Pakistan u partijiet kbar mill-Indja li f'dawn it-tilqim, f'dan it-tilqim tal-Punent żiedu apposta ċertu prodotti projbiti biex dawk li jeħduhom ma jibqawx fertili, ma jkollhomx tfal. U għalhekk tas-suspett li biex ma jħallux il-Musulmani jiżdiedu fid-dinja. Katme qed iħeġġeġ lill-Musulmani fl-Ingilterra biex jafdaw fis-sistema naturali tal-immunità sabiex u liedhom irrabbuha huma stess kontra l-mart. Huwa jsostni li Alla ħoloq il-bniedem perfett b'sistema ta' difiża b'saħħita ħafna. Jekk pereżempju tredda li trabi tiegħek għal sentejn wara t-twelit, kif jgħid il-Koran, u tiekol ikel skont l-istess ktieb imqaddes, ġifieri il-Koran bħalma huwa ż-żebbuġ u żrieraħ somor, u kull darba titlob għandek tiżviluppa sistema ta' immunità b'saħħita li tarak għall-ħajja kollha u ma jtiġix bżonn it-tilqim. Din hija interessanti għaliex hija daqsi ambizzjuża wkoll. Il-psikjatra Musulman li qed joħroġ din it-twissija li qajmet ferment kbir في الدنيا ميديكا إنجليزا إيوسي لي التلقيم لي أتيناتا لتفعل أتيكون مملي سوستانسي تال حرام بحالموما بارتيت من الجسم تال بنيدم جيلاتينا تال بوركو الكهول بارتيت أخرى من النمالي فستو مشاديني ولي كلها أتيجو برودوتي في البوننت في خات في البوننت ما يفهم في الحلال جبيري الطيب يو الحرام جبيري من الجس كات ما يتكلم في الدتال فوق لما مار دي ترين وانجل يدنينا li għanda tiġi evitata qed jgħidu bħala tilqim akkosta kollox mit-tobba Musulmani qed jordnalhom biex ma jagħtuhiex lill-tfal Musulmani ġol Ingilterra fir-Renju Unit. Kif ukoll jisemmi partikulari tilqim kontra d-difterija, it-tetnu u l-meningitja. Tabib aktar moderat minnu huwa Dr. Shuja Shafi, kellimi wkoll għall-Kumitat tal-Kunsill Mediku Musulman Brittaniku li fih għandna l-istess katme. Dan qal li għalkemm veru hemm dawn is-sustanzi tal-ħaram fit-tilqim, iżda jekk ma jkunx hemm alternattiva, wieħed għandu joħodhom jew jista' joħodhom biex iħares saħħtu. U hemm joħroġ il-bilanċ ta' min hu aktar attent għall-iżvilupp u l-progress fid-dinja Musulmana. Ma l-istorja ma taqafx hawn u min jaf se jiġri hux vera fil-ġimgħat li ġejjin minn qed jisma' dan il-programm fis-sena 2007 l-ewwel xandira. Fil-ġimgħat li ġejjin, fir-Renju Unit tista' tfaqqal laħres qatt xi kwistjoni ta' infezzjoni fost kumunitajiet Musulmani li jħallu effett ikrah fuq dawk li meta jikbru jfeġġ il-mart li min jaf kemm tħabat il-bniedem speċjalment fil-Punent imma anki fl-Afrika, anki fl-Indja, fl-Asja, kullu kien biex jiġġieldilhom u jitqabad ħalli anki fejn jista' jiradikhom mid-dinja. Kif wedna fil-bidu tal-programm imiss issa li inkomplu diskussjoni ferm interessanti li għamilna permezz tat-teknoloġija moderna tal-komunikazzjoni bejn Malta u l-Kanada meta tkellimna mal-professur Godfrey Baldacchino, ħafna nafu hawnhekk fil-qasam industrijali bħala espert. Il-professur Baldacchino bħalissa jgħat gawdi minn żmien ta' dak li jgħidulu Canada Research Chair, studji fuq il-Gżejjer li kienet tagħti il-Kanada bħala rigal lil diversi joqsma ta' studji għas-sena 2000, il-millenju l-ġdid, u jinsab fil-Università ta' Prince Edward Island, dejjem il-Kanada ovvjament, u fl-istess ħin huwa kif nafu professur associate ta' soċjoloġija u direttur ta' ċentru għall-istudji ta' xogħol hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta li bħalissa ovvjament ikun kif jgħidulu qiegħed bil-lif u ġvera qiegħed nieqes minn hawnhekk minħabba dina is-sitwazzjoni. L-professur Godfrey Baldacchino sen kelmuħ fuq diversi aspetti fakkarkom għal min semma xi ħaġa u għal min ma semax il-ġimgħa li għaddiet huwa jidħol fin fin f'ħafna mistoqsijiet li jiena nipprovokalu wkoll imma meħudin minn paper li huwa xandar fl-2002 f'Ottubru u dina il-paper dina il-preżentazzjoni dejn it-teżi biex ngħidulha hekk artiklu twil huwa xandru propju meta Malta kienet maqsuma fit-tnej qabel referendum li mbagħad wassalna biex nidħlu fl-Ewropa bħala membri. U għalhekk wieħed irid jikkwadra wkoll f'dik l-atmosfera. Madankollu mal-professur Baldacchino bqajna nitħattu fis-sitwazzjoni tal-lum, jiġifieri bdejna nqablu l-ħin kollu iż-żmien li jagħmel l-istudju u l-analiżi u żmien li ninsabu fih. U fl-istess ħin, minn ħin għal ieħor bħalma minna fl-ewwel programm, niftakru naqra fl-imoddi tagħna fl-istorja kollha tagħna bil-preżenza ta' qawwiet kbar soċjali bħalma huma l-barranin li dejjem kienu hawn, bħalma huma ovvjament il-Maltin stess fi klassijiet għolja u baxxi u anki il-Knisja Kattolika li dejjem kienet għawija ħafna. Dawn il-żejjer u naħseb għadha għawija ħafna f'dawn il-żejjer. Għalhekk qegħdin għadu biex nisimgħu l-professur Baddakkino ftit argumenti interessanti li għandhom jipprovokaw ħafna mis-semija tagħna u anke jġibu xi reazzjonijiet nimmaġina. Nisimgħu. Maltin, xikultant ħares li jommu tanalizzom bħala razzjon ġwejda. Jaċċettaw kollox, joqodu għal kollox, ma jiprotestaw fuq xej, jibilaw kollox, tipo isegwu, ħaħan għajdu għek. Imbagħad, mil-banda l-oħra tista' tarhom furbi ħafna, għax kif għandek kif spjegajt, jaddattaw ruhom ħajoġbu l tafuq jew li xi ħadd ġirien biex aħna niddubbaw u ngawdu. Issa, mela dawk huma iż-żewġ problemi li għandna. Fl-istess ħin imma di ddaħħal domanda oħra, kemm huma l-Maltin leali lejhom infushom? Għax di allura jekk tħares lej il-futbol, ovvjament maħniex leali lejna nfusna. Jekk tħares anki fuq l-identità tal-istorja li semmejt inti, minn partit irid jingħaqad mal-Italja, minn irid jintaqa' mal-Ingilterra, jingħaqad mal-Ingilterra, u forsi kien hawn min interpreta li tidħol fl-Unjoni Ewropea jfisser tingħaqad ma tal-Ewropa. U mhux mal-Arab, per eżempju, li kienu l-ġirien u l-bidu tagħna. Aw isa konflitt bej kif tispjega dan in-nazzjon li mhux nazzjon. Jekk huwiex laqi kważi biex igawdi u biex jisfrutta sitwazzjoni, jew jekkux bħall-Iżlanda kapaċi jdur fuq innifsu u jsir indipendenti fil-veru sens tal-kelma. Ma nafx x'toħroġ minn dan.
Għaxxara tajjeb ħafna jista, huwa hi analiżi li trid issir bil-fors fuq żewġ livelli, fuq livell pubbliku, fuq livell kważi kollettiv, l-attitudni ġenerali tal-Maltin hija li nakkomodaw irwieħna. Hija kelma li użajt inti stess, naħseb hija eċċellenti bħala għażla, Charles. Nakkomodaw irwieħna skont iċ-ċirkostanzi. Però mbagħad dik il-flessibilità fuq livell differenti aħna naqilbuha f'sens ta' manipolazzjoni, jiġifieri għalkemm aħna nirrispettaw l-awtorità u kif qed inti Malta qatt ma kellna rivoluzzjoni, pereżempju, qatt ma kien hemm kolp ta' stat, qatt ma kien hemm anki ġlied biex ikollna indipendenza, pereżempju, bħalma kien hemm pajjiżi oħra.
Ribellioni minħabba l-Knisja forsi kien.
Anzi, aħna ddiskutejna mal-awtoritajiet Ingliżi biex inżommuhom iktar hawn ħalli r-rundown ikun iktar gradwali u ma jaħloqx problemi ekonomiċi.
Jiġri
l-attitudni kompletament differenti ta' pajjiżi oħra li kienu pereżempju fl-Imperu Ingliż. Però minn banda l-oħra mbagħad la darba aħna għandna dan l-istat jew il-gvern koloniali li qed jagħtina u qed nakkomodaw għalih, aħna mbagħad minn ġewwa innawru. Għandna dik l-attitudni, nħobbu nimmanipulaw, nħobbu nfittxu dak li se jistanana se jagħtina vantaġġ fuq bażi individwali.
Ekku, għaskamp għall-komunità.
Mhux hekk, hija xi ħaġa riflessa anke fil-mod kif in-nies jitolbu pjaċiri minn għad-disejn, jitolbu l-interċezzjoni tagħhom. Hija analiżi tal-logħba politika anke fuq bażi reliġjuża.
Vera. La semmejt ir-reliġjon, Godfrey, ma nistax ma nagħmlux diskussjoni mingħajr ma nsemmuha għax donnu l-raison d'être ta' dan il-pajjiż għall-inqas ta' dal-grupp ta' nies fuq din il-blata, issu kien dejjem ir-reliġjon. Jiġifieri jekk immorru 1200 sen ilu ħanajdu meta bdejna bħala Musulmani, kienet reliġjon ukoll wara kollox. Mbagħad irġajna meta sirna nsara kienet ir-reliġjon ukoll. U bħal donnu meta ġew il-kavalliri, dil-famuża reliġjon kienet enfasizzata żejjed kważi, għax kien hawn tliet awtoritajiet kollha reliġjużi, l-Inkwiżitur, l-isqof u l-kavalliri.
Il-Gran Mastru.
U kollha jimpikaw bejniethom min għandu dritt jikkmanda l-iktar dal-poplu. Jista' jkun li r-reliġjon meta tibqa' sejjer u tasal fis-snin 60 u mbagħad tinduna l-appiċċe tagħha fejn waslet hu. Imma jista' jkun li r-reliġjon donna ħolqot ir-raġuni għala kellu jibqa' flimkien dan il-pajjiż għax donnu anke meta għamel l-irvel kontra l-Franċiżi,
minħabba li missewlu l-knejjes u minħabba li s-saċerdoti ovvjament laqtulhom l-interessi tagħhom dak iż-żmien.
Proset, fl-assenza ta' simboli li jaqduna, Charles,
ekku.
Il-Knisja baqgħet l-iktar forza li taqgħet il-Maltin bħala poplu, ġifieri jekk jeżisti nazzjon fiħdan dan l-istat imsejjaħ Malta, huwa nazzjon ħafna minnu msejjes fuq identità storja kattolika. Ħaġa oħra interessanti li ġodha l-aħħar snin, wara li twaqfu l-Kunsilli Lokali, pereżempju, u kien hemm żmien meta kien hawn min qed jaħseb li l-Kunsilli se jaqgħu barra l-Knisja bħala parroċċa, kan il-Knisja attiva fuq bażi lokali, illum bil-firda politika li toħnu anki l-Kunsilli, il-parroċċa dejja minn Renaissance.
Vera.
Jiġifieri jekk hemm xi ħadd li jrid jieħu sehem f'attività lokali li mhix imċabsa politikament, jieħu sehem f'attività tal-Knisja.
Ġisja ġustifikat laqda.
Eħe, ekku. Aħtena, il-bniedem naturatiju għandu ċertu watch. Għal simboli li jaqduħ. U f'Malta għadna għedin fiċċum dak il-simboli, ġveri inħossna għalekka għetnejtjena stat imma mhux nazzjon, għandna l-istat, għandna l-mekkanizmu li lilna jirrikonoxxina bħala pajjiż, però dak il-mekkanizmu għadna ma żviluppajniex bħali mod li jagħtina soddisfazzjon ta' identità. U jiena f'dak l-artiklu. Dak l-artiklu daħħalt l-Unjoni Ewropea ukoll bil-ħsieb li issa la darba għandna din l-entità kbira fuq ix-xefaq tagħna li issa rridu bil-fors nirrelataw magħha, forsi tagħti skop biex il-Maltin iħarsu lihom infushom issa bħala Maltin.
Mela, ħan saqsik mistoqsija oħra għaliex jiena nipprova nvarja u nolqod kemm jista' jkun. Infakkar is-semmija tagħna qegħdin nitkellmu mal-Professur Gottfried Baldacchino li bħalissa hija fil-Kanada, fil-fatt qegħdin nagħmlu din l-intervista permezz tat-teknoloġija moderna u qegħdin nitkellmu li żjed minħabba preżentazzjoni fil-rivista West European Politics li dehret f'Ottubru tal-2002 A National State, Malta National Identity and the EU. Inti waħda mill-elementi wkoll li semmejt bħala parti minn dak li jaqgħad lil dal pajjiż imma se tat intużat differenti jew s'issa se tat ma ġiex sfruttata biżejjed hija l-lingwa. Lingwa unika li ma tiftehimx mill-barranin u inti ppreżentajt tajjeb ħafna interessanti li mal-barranin nitkellmu bil-lingwi li hemm bżonn aħna poliglotti, imma bejniedna għandna sigriet, għandna code. U ħadd ma jifhimnax aħna ngħidu bejnietna. Issa li l-Malti anke daħal fl-Ewropa bħala lingwa uffiċjali, s'intendi, u qed jiġi tradott b'xi mod jew interpretat b'xi mod anke f'lingwi oħra jekk mhux f'abbundanza imma biżejjed li għandu preżenza, taħseb li l-Malti jista' f'daqqa waħda jsir dik l-għodda li inti donnok anke tixtieq biex il-pajjiż isib ruħu bħala nazzjon dik li taqdu mhux biżejjed fil-Knisja imma xi ħaġa oħra Maltija vera.
Jiddispjaċini ngħid li le. Ma naħsibx li se jservi ta' dik l-għodda, għaliex kieku kellu jservi ta' dik l-għodda kien iservi diġà. Il-Malti ilu ħafna intużat bħala anke bħala l-lingwa tal-Kċina biex ngħidu hekk fost il-Maltin qabel kellu l-ortografija, qabel ġi rikonoxxut bħala l-sin nazzjonali tal-pajjiż. Però dan ma wassalx biex il-Maltin iħarsu leh bħala xi ħaġa li taqadhom fis-sens li tgħinu biex iżviluppa viżjoni, biex tiżviluppa sens ta' destin kollettiv. Dikka sfortunatament rridu nħallu għal affarijiet oħra biex issir. Jiena qed nispera li l-Unjoni Ewropea twassal biex fil-fatt diġà qed tiġri ta' b'mod sottili.
Għax kont sens saqsik issa minndu kitbet din il-paper sal-lum, Malta daħlet fl-Ewropa u kważi ħadd talaq tliet snin.
Jiġifieri. Eżatt, u dik il-paper li ħames snin issa l-istampajta u ġa qed nara ħiel sottili ta' modi kif il-partiti, pereżempju, qegħdin jaqblu fuq ċertu policies. ħafna minnhom ovvjament policies għandhom x'jaqsmu mal-Unjoni Ewropea, imma dik ma tagħmilx differenza lili. Il-fatt stess li inti għandek il-ġiex partiti kbar qed jirrikonoxxu li hemm policies li jridu jaqblu magħhom anke għall-ġid nazzjonali, forsi nibdu niżviluppaw dan il-ġid nazzjonali, kulħadd jitkellem fuqu għall-ġid tal-pajjiż, għall-ġid tal-pajjiż, imma meta tasar il-policies, kultant sfortunatament insibu li jibbenefikaw parti waħda tal-popolazzjoni.
Anke l-fatt li qed jaqblu issa li l-Ewropa hija destin ta' Malta.
Mhux hekk, l-Ewropa, l-Euro, ġifri hemm ċerti affarijiet li issa biex ngħidu hekk għaddejna minn fuqhom, id-diskussjoni li kienet ħelti kienet waħda sana għaddiet u kien hemm bżonna, però issa rridu nimxu quddiem. U jiena nispera li nimxu quddiem b'ċertu iktar dinamiżmu, b'ċertu iktar ħiel li aħna wara kollox aħna minn aħna u jekk ma nirrikonoxxux ir-rwol importanti tal-identità u tal-kultura fl-iżvilupp ekonomiku, allura qatt mhux se nisfruttaw il-potenzjal tal-pajjiż tagħna.
Ġrajiet baħartna it-tieni sensiela, fakkarkom li qegħdin nisimgħu bħalissa lill-Professur Godfrey Baldacchino li jinsab l-Università ta' Prince Edward Island, Kanada, fejn huwa għaddej fi żmien li huwa msejjaħ Canada Research Chair u qed jagħmel studji profondi partikolari fuq il-gżejjer u Malta ovvjament jinteressana ħafna. Dak li qed nisimgħu illum huwa meħud minn diskussjoni li aħna għamilnilu permezz ta' teknoloġija mal-Kanada u fija huwa qiegħed jipprovokana u jistaqsina jekk l-istat ta' Malta u jiex bla nazzjon. U għalhekk il-mistoqsijiet huma ibsin imma penetranti, analitiċi u jitfawna lura matul l-istorja tagħna mhux biss antika forsi aktar riċenti u jħares ukoll il-qudiem. Kif ħanibqgħu nagħmlu f'dina l-intervista li qegħdin tisimgħu ġrajiet baħartna, it-tieni sensiela illum it-tieni programm.
Ħan semmi punt, forsi ġiex punti fadalli, Godfrey. Punt minnhom huwa il-Maltin li bħalek imma anki oħrajn li jmorru iktar b'mod permanenti qed iħallu Malta. Issa, il-Maltin ħallew Malta dejjem ifittxu x-xogħol, biżejjed insemmu l-Afrika ta' fuq, insemmu l-Amerika, insemmu l-Awstralja b'mod esaġerat, u mbagħad illum l-Ewropa. Isu Maltin għandhom bżonn passaport biex imorru jaħdmu x'imkien fejn ifittxu. Xogħlijiet aħjar u fl-istess ħin anke biex jiżvogaw naqra l-istimof li dal-pajjiż ma jiflaħx din popolazzjoni li l-aħħar li smajna telat 4,400,000
jiġifieri l-istim.
U erba, l-aħħar statistika ħarġet 404,000. Jiġifieri issa anke żdiedet. Mela, nistgħu ngħidu anke ż-żgħażagħ li għandna llum meta semmejt il-brain drain tal-Kanada pereżempju, Malta hawn min jgħid li hawn xi brain drain lej Brussels pereżempju. Da, kif jista' jeffettwa din it-tfittxija għalina bħala identità bħala nazzjon? Se jgħin jew l-aħjar imħuħ qegħdin jabbandunaw għal kollox issa dik it-triq u jitilqu minnhom.
Għax qabel kien bniedem, li bniedem jitlaq minn post u jmur ieħor fejn dak il-post li ieħor ħaj jiżviluppa aħjar hija xi ħaġa tajba. Jiġifieri minn analiżi strettament individwali jew anke fuq bażi ta' familja. Li bniedem jew familja, iċaqilqu minnejju jmorru bi, għaliex se jitħallsu aħjar, it-talenti tagħhom se jiġu apprezzati aħjar, eċetera. Huwa tajjeb, ġifidan ma rridux inkunu parrokjali u ngħidu isma' kosta kollox, irridu nżommu n-nies fil-pajjiż. L-ewwel qed meta żomm in-nies fil-pajjiż, qed itkellifhom milli jiżviluppaw kuntatti, esperjenzi, tagħlim, taħriġ, li fl-aħħar mill-aħħar jista' jservi wkoll għall-pajjiżhom, jiġifieri jiena pereżempju qiegħed hawn. Jiena l-affarijiet li qed nitgħallimhom, il-kuntatti li qed nagħmel, ir-riċerka li qed niżviluppa. L-istudenti li qed nagħlem huma kollha affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar anke lill-Malta jistgħu jiswew.
Għax tinvesti lura f'pajjiżek.
Mhux hekk, jiġifieri
lura.
L-isfida ewlenija mhux kif iżomm in-nies milli jitilqu, imma kif iżommhom qabbinati miegħek jew kif iġibhom lura. Iġibhom lura tisfruttohom. A parti dik, Charles, meta bniedem jitlaq minn Malta u jgħix għal ftit żmien barra mill-pajjiż, l-orizzonti tiegħek kompletament jinbidlu.
Vera.
U tiħu sens differenti anke ta' pajjiż, forsi tapprezza aħjar ukoll, tapprezza it-temp, tapprezza il-familja, tapprezza il-familjarità ta' bejn in-nies, tapprezza il-fatt li it-toroq huma siguri biex timxi fihom bil-lejl, taf kif hemm ħafna affarijiet li meta tkun pajjiż differenti, tibda tapprezzhom. U forsi għandna bżonn iktar minn dan is-sens ta' apprezzament ta' Malta minn barra. Ġifieri il-fatt li nies imorru Brussels, nies imorru Luxembourg jew Strasbourg u qed jaħdmu diversi aġenziji tal-Unjoni Ewropea għandu jgħid ukoll biex niżviluppaw identità ta' Malta minn Maltin li mhux qed jaħdmu Malta. U li xorta waħda jżommu kontatti, il-vantaġġ tal-Ewropa kontra l-Kanada, Kanada huwa pajjiż enormi. Fir meta jiena qed immur il-kapitali hawn qed immur il-belt tal-Kanada, qed immur Ottawa. Irid taqbad ajruplan, għandi sa tgħi ajruplan. Ġifieri m'hemmx paragun ta' daqs u ta'
sensibilità. Imma ma jistax Godfrey li da fl-istess ħin qed jirriskja li daw li qed jitilqu nerġa' ngħidu imħoħ tajba fis-sens li mhumiex dawk il-laborers qabel li ma kienu jafu jagħmlu xejn fil-pajjiż u msieken ridu jfittxu x'imkien ieħor. Daw huma nies li setgħu jkunu leaders ta' dal-pajjiż. Issa jista' jkun li daw jibdew jintegraw ruħhom fuq soċjetajiet oħra u assolutament jibdew jaraw lil Malta x'kejkna wis biex teshom.
Sfortunatament iva Charles, daw in-nies iktar ma jagħmlu żmien barra minn pajjiżhom, iktar realizzaw forsi li hemm opportunitajiet aħjar għalihom u għall-familji tagħhom. Mill-banda l-oħra, u dinha qed ngħidha wkoll anke jiena billi qed nagħmel riflessjoni personali tiegħi, hemm ċerti affarijiet li jiena Malta business se nagħmilhom. Indum kemm indum hawnhekk pereżempju, jiena hawnhekk se nibqa' barani, hawnhekk se nibqa' maqtuħ mill-qalba ta' attivitajiet soċjali, kulturali, politiċi li qed iseħħu hawnhekk. U allura iktar napprezza kemm hemm affarijiet li forsi nista' nagħmilhom f'pajjiżi.
Issemmi punt inti qed norbu lej l-aħħar. Il-Maltin għad darba minnhom inti huma gburin bl-modi tagħhom, imma forsi mhux bil-preżent. L-istorja ħafna drabi kellha paġni ta' glorja kbira f'Malta, imma ma kinux glorji tal-Maltin, kienu l-glorji ta' mir-rebaħ biex ngħidlek għax kien Malta. Rebħu l-assedju l-kavalliri, rebħu l-gwerra li għaddiet l-Ingliżi. Issu speċi kienet glorja u l-Maltin ta' usem kbir. Imma kienx glorja li taqadna?
Le, kienet glorja li taqadna, imma taqadna permezz ta' ħaddieħor. Permezz meta nitkellmu fuq l-assedju l-kbir, ma naħsibx li hemm xi ħadd f'Malta li jitkellem kontra l-rwol tal-Maltin fl-assedju l-kbir.
Le.
Badna fin-nofs, badna bejn l-Islam u s-Salib, u tajna l-parti tagħna kif stajna dak iż-żmien, ovvjament maġunin ma parti kontra l-parti l-oħra. Fit-tieni gwerra din hija minna l-istess ħaġa, insertajna parti mill-Imperu Ingliż u rejna l-lejaltà tagħna lejn ir-reġina lejn il-kuruna billi assoċjajna magħna assoċjajna ruħna mal-Ingliżi. Imma daw huma kollha simboli li jaqduna, però jaqduna b'mod indirett.
U kienu taħat tiħor, per eżempju, kħares li il-ġoġ kos fuq il-bandiera, diġa muwix xaħġa li għamaltija zgu.
Aħna l-uniku pajis fil-dinja, per eżempju, li għanna il-simbolu ta' pajis ieħor fuq il-bandiera tagħna.
Preċiżament, hija assurdità, imma ebda fassizza li għattinti, jekk għandek bżonn xi ħadd stampa ta' xi jkun nationless state, hija l-bandiera Maltija.
Fl-assenza ta' xi ħaġa aħjar m'għandix problema naċċetta jiena dik. Jiena lest li nqgħod bil-bandiera bil-George Cross la darba m'hemm simbolu ieħor li jista' jħod postu.
Sakemm ma tieħux is-salib ta' Malta li wara kollox kien tal-kavallieri u ta' Amalfi. Jiġifieri.
hemm naħseb li jintemmu l-programm tal-lum, ħassoltu nittama li kien varjetà biżejjed li żammilkom l-interess. Il-ġrajiet baħartna mal-professur Godfrey Baldacchino kif għadkom kien smajtu irrit jissokta ġimaddiħla nisimaw parti oħra mid-diskors tijaw abbastanza ħadnilu ħafna ħin u għalek nittama li jkun utli għal dawk li għat jisimawħ dwar Malta ija stat bla nazzjon jgħat jistaqsi sentendi fis-sena 2002 meta saret din il-paper imma fija ħafna informazzjoni li tgħinha għas-suġġett tagħna meta qegħdin infittxu lilna nfusna mill-modi biex naraw minn aħna. Nfakkarkom li l-ġimgħa d-dieħla nissuktaw parti oħra u nibdew nintroduċu anki kelliema ġodda f'dan għall-qasam jew fuq sma oħra differenti. Sakemm niġgħu ntaqgħu bħal-untmintijiem minn naħa tiegħi ċas xwieb insemm minnkom.